Благо слов. Malo nam je tjesno, ali nije to ni loše, ali tako. Evo, neka vas Bog sve blagoslovi, posebno goste iz Češke i Norveške, God bless you, welcome you, welcome with us to serve the Lord together, to sing, to pray, to preach and talk about His word. So, may the Lord bless you. Neka i Gospod blagoslovi. Dok slavimo Boga, dok se molimo, dok pjevamo, dok govorimo iz njegove riječi. Evo neka, na početku možemo pognuti glave i predati Bogu današnju službu. Naš dragi Gospode, hvala da smo u prilici da se skupimo zajedno, da dođemo kao tvoja djeca nebeskom Ocu, da možemo reći da si ti naš nebeski Otac, kako pismo kaže, Aba Oče. Bože, da nas voliš i da nas čuvaš kao svoju djecu, da paziš na nas, Gospode, i znajući, vidjeći da se vrijeme susreta s tobom približava, tvoja riječ kaže da se tim više mi sve više okupljamo. Hvala ti za malu grupicu koja se skupila ovdje. Bože, molimo da nam pomogneš da danas odemo drugačije sa službe, da kao što je učenicima za Emaus srce gorilo dok su razgovarali s tobom, Gospode, dok sam tumačio riječ, da tako i nama, Gospode, danas zapališ srce, da govorimo iz svoje riječi i da, Gospode, trčimo sa zapaljenim srcem ovu utrku koja je ostala, Gospode, u ovo još malo vremena koliko si dao na ovoj zemlji, Gospode, prije nego što se dogodi veliki vrhunac i drama koja se događa, Gospode, dođe do svog završetka. Blagoslovi sve prisutne, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Yeah. 14. poglavlje. Izlazak 14. poglavlje 13. stih. Znači dva stiha ćemo pročitati. Izlazak 14. 13. stih. Čekat ćemo mlade da nađu. Ok. Kaže pismo ovako i reče: Mojsije narodu, ne bojte se, stojite mirno i gledajte Gospodinovo spasenje koje će vam on danas iskazati. Jer Egipćane koje ste danas vidjeli, nećete vidjeti više nikada do vijeka. Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. I to nam je tema, ovaj 14. stih, gdje pismo kaže, Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. Možemo pognuti glave, drage Bože. Kao što smo pročitali, želimo da se ti boriš za nas. Tvoja riječ kaže da se mi smirimo, Gospode, i došli smo danas da se umirimo i da se prepustimo tebi, da se ne brinemo, jer se ti brine za nas, da se ne nerviramo, Gospode, nego da budemo veseli, mirni, opušteni, jer se ti, kako tvoja riječ kaže, boriš za nas. Blagoslovi riječi koje ćemo reći, Gospode, i kažemo na pravi način, i da dođu, Gospode, u prava srca i da nas ohrabri u našem hodu s tobom danas, Gospode. Molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, imamo tekst i poruku iz Biblije kad su se Izraelci našli u teškoj situaciji i Bog je obećao da će se on boriti za njih. Od njih je tražio da se smire. I to je nekako potpuno suprotno vremenu u kojem mi živimo. I sad želim uzeti temu i prorok propovjeda na tu temu više puta u propovjedi koja se zove na engleski letting off the pressure ili kao popustiti pritisak. Znači, kaže ovako prorok, kaže, postoji pritisak na ljudima danas. Ili kako se to danas kaže, svi su pod stresom, ali tako. Vi ne možete naći danas čovjeka da nije pod stresom, ali tako. Svi se žale da su pod stresom, bilo da je vlasnik firme, bilo da je zaposlenik, bilo da je dijete, bilo da ide u osnovnu, srednju, da ide na fakultet, da radi nešto, da ne radi ništa. Ljudi koji ništa ne rade su pod stresom i ljudi koji puno rade su pod stresom. Ljudi koji žive na selu su pod stresom, ljudi koji žive u gradu su pod stresom. I zaista je, gdje god vidite, svi su ljudi uvijek nekako nervozni, napeti. Postoji se pitanje i prvog postavlja pitanje zašto. Kaže, postoji pritisak na ljudima danas i taj pritisak nije ograničen na nijednu denominacijsku granicu. Znači, kaže, nije da je sad neka denominacija izuzeta od tog stresa i pritiska, druge ne. Nije ograničeno ni na neka doba, znači životna, koliko je neko star. Znači, nije da su pod stresom stari, a mladi nisu, ili obrnuto. Znači, nema veze da li ste stari ili mladi, da li ste u nekoj denominaciji u kojoj ste. Ne bira osobe, kaže, nije da neka osoba je, a neka nije. Kaže, to je i na starima, i na mladima, i na dobrima, i na lošima. Na svakome pritisak. Sad ono što prvo kaže, i stari i mladi, bez obzira na dob, bez obzira na denominaciju, bez obzira da li si dobar čovjek i loš čovjek. Znači, pod stresom su i zločesti i dobri ljudi. Kaže, mi živimo u nervoznom dobu, sa nervoznim tenzijama. I tema je, kaže, prvo, živimo u tom, u neurotičnom dobu, sa nervoznim tenzijama. I tema je baš to neurotično doba u kojem mi živimo. Znači, prvo kaže da živimo u neurotičnom dobu. Laodicejsko doba je neurotično, nervozno doba. Kaže, svi se utrkuju ovdje i tamo, tu i tamo, svi jure, a ne stižu nigdje. To je baš od prilike, kaže, to je baš tako nekakvo doba. Znači, svi jurimo, a nije da negdje stižemo. Znači, vi kad pogledate na svakom semaforu, ljudi mu radi koliko. Znači, neko prelazi semafor, opet mu radi živac, ali tako, dva je auta ispred njega, živac, spusti se rampa kad prelaziš željeznički prijelaz, opet, jel tako, semafor traje 3 sekunde duže. i otvaraš web stranicu na mobitelu i ne otvoriš se za 3 sekunde već, ajde, ajde, jel tako? Da, kažu da vrijeme koje čovjek ima pažnje da mu nešto kažeš je 3 do 7 sekundi danas. Znači, ako mu ne kažeš 7 sekundi, on misli su mu otišli. Postoje se pitanje zašto je to tako. Kaže, prvo kaže da je takvo doba. Kaže, znam da je i ova crkva mučena s time, kao i što su svugdje drugdje mučene s time. Sad nije da crkva, kaže ovako, ovaj šator je mučen s time posvuda kao i cijeli svijet. Znači, nije da sad vjernici poruke su imuni na to, ali tako. Jednostavno je vrijeme u kojem živimo tako, mladi, stari, religiozni, nereligiozni, dobri, loši. Vrijeme je tako da smo mučeni tim neuroznim tenzijama i neurotičnim dobrima. Kaže, to je dan pritiska. Živimo u danu, ovo je dan pritiska. Kaže, žuri, 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 žuri i onda čeka. Što god da kreneš raditi, rok je već prošao. Tako, deadline je gotov. Znači, već znači da nećeš stići deadline. Znači, uvijek je nekakav deadline, znači ono, kako bi to doslovno preveli, tako, kao da ćeš poginuti ako ga prekoračiš. Kaže, voze 150 km na sat i dođu kući na večeru i onda čekaju 2 sata da se ona spreme. Takvo je vrijeme. I kaže, u toj jurnjavi i brzini to vas dovede do nervoznih tenzija. Znači, žurba, jurnjava stvara nervozu. Čovjek postaje nervozne su mu tenzije, jel tako? Kaže, ta jurnjava, to brzanje, stvori nervozne tenzije. I kaže, i onda žena kaže nešto malo suprotno i želiš puknuti. I muž kaže nešto i onda kaže, ti lupiš nogom i kažeš, modi u sobu, naš mužu kaže, ne želim se svađati s tobom, odi odavde. Kaže, ili on kaže, ženo, tako sam nervozan. Kaže, zašto, u čemu je stvar? Znači, vi vidite sad da je to takvo vrijeme u kojem živimo, tamo ljeto oblači čarapu 10 sekundi, tebi već počne, daj, obuci to više. Ali, znaš da nije u redu, ali ti je pritisak, jel tako, ne znam, zove ti telefon, imaš poziv, ima još 3, kaj baš sad zovu, ono, ti, jel tako, odeš na WC, evo zvoni mobitel, jel tako. Kaže, prvog, zašto je to tako? Kaže, sve to zajedno u tome podiže tenzije i onda rezultat je da napraviš nešto pogrešno i da se ponašaš neprimjereno. I sad ću prorok reći, kad si pod pritiskom, puno je veća vjerojatnost i češće ćeš pogriješiti. Ako vi znate, ne znam ako ste igrali nogomet, imate najbolje igrače koji bez pritiska tako tehniciraju bilo šta, ali neka mu je igrač na leđima, je li tako? Da je pod pritiskom, on samo griješi, radi greške. Staviš ga samog, on s loptom radi ono čudesa, što se kaže. Znači, stvar je da pod pritiskom smo skloni tome da griješimo. I ako Sotona nas uspije dovesti pod pritisak, lakše ćemo reći nešto što inače ne bi rekli. Ili ćemo reagirati pogrešno kako ne bi reagirali da nismo pod pritiskom. I sad vrijeme je takvo da te, kaže prorok, te tenzije rastu, svakim danom je pritisak sve veći. Kaže, i to će postići i da siromašni tako reagiraju, i srednja klasa, i bogati tako reagiraju. Kaže, navešće da pogrešno postupite. I kaže, i oni koji su pogrešni će tako postupati, i oni koji su prilično dobri će tako postupati, i oni koji su stvarno dobri će tako postupati, zato što su to tenzije I on kaže, kao da se nakuplja para u parnom stroju. Znači, imate parni stroj gdje, ali tako, ložite i voda isparava i radi pritisak pare. Znači, kao da imate pritisak koji se nakuplja, ali tako. I kaže, i mora eksplodirati negdje. Kaže, jer ako ne eksplodira, ako ne pusti negdje, ali tako, ako se ne ispuše negdje, onda će kotao otići u zrak, eksplodirat će kotao. I sad mi vidimo, kaže prorok, bilo da smo dobri, da li su ljudi loši, da li su jako dobri, prilično dobri, da li su srednja klasa, da li su siromašni, da li su bogati, nema veze. Vrijeme je takvo da se taj pritisak, taj tlak povećava i da mora negdje se ispuhati, jer će u protivnom kotao odletjeti u zraku. I kaže, mi nalazimo da se to povećava svakim danom kako dani idu. Znači, ako mi mislimo da će pritisak ili ta tenzija ili nervoza u vremenu u kojem živimo se smanjiti, neće. Ljudi su izmislili računalo sa ciljem da ga zamijeni čovjek. Da čovjek ima više vremena. Tko ima više vremena zbog mobitela? Tako. Recimo, svi u kući imaš veš mašinu, a imamo manje vremena nego ljudi koji su prali robu na ruke, nosili robu na potok, tamo oprali to, ispričali se. Sad stisneš dugme, imaš manje vremena. Koji je to apsurd u kojem živimo, ali tako? Ili recimo, bilo šta god, ali tako, toplu vodu više ne moraš otići na cijepat drva, u šumu odsjeći, naložiti kotao, grijat na negdje i onda, sad imaš samo jedno dugme, ali tako je, uvijek bojler je odradio posao, a mi imamo manje vremena. Znači, nema logike u tome da imamo sva pomagala, a imamo manje vremena. Znači, ne idemo više s autom koje ide 40 na sat, sad ide 140 na sat, prije si putovao 6 sati, sad putuješ 3, imaš autocestu, prije nije bilo autoceste, a opet imaš manje vremena. Kaže prorok, i nalazimo da se to povećava kako dani idu. Kaže, ako razgovaraš sa svojim šefom s kojim radiš, i on se žali, o, to i to, kaže. Ako razgovaraš sa djetetom, kaže, dođi ovdje, on kaže, mama, kaže, tu ste, to stalno se kao raste. Kaže, osjećate se kao da će vam glava otpasti. Neko zna taj osjećaj. Ima neko da je rekao, malo puknut će mi glava. I doslovno se osjećaš kao da je u glavi 10 bara, ali tako? Puknut će mi glava. Kaže, i vi se osjećate kao da će vam glava otpasti. Kaže, i ja to znam. I ja sam s tim svaki dan. Čak prorok nije bio pošteđen pritiska, nervoze, vremena u kojem živimo. I on se osjećao kao da će mu glava otpasti. I znam što to znači, kaže, znam šta je to, šta to znači, kakav je to osjećaj, kaže. I on se raste, nakuplja se. Kaže, evo, naš pastor je mislio da je bolestan, a samo je bio iscrpljen. Juri, 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 toliko dok se nije iscrpio. I puno puta je dijagnoza ili razlog zašto se čovjek osjeća bolestan i je zapravo da toliko juri. Toliko pod pritiskom. Da je toliko, da će mu toliko glava hoće otpasti, da se toliko iscrpi. Evo. Kaže, pastor je bio, mislio da je bolestan, samo je i toliko jurio da se iscrpi. Sad prorok uzima primjer koji je nama svakodnevnica. Znači, kaže, zato što je Batnevil bio iscrpljen, onda su zamolili da on ode se moliti za nekoga u bolnicu. I sad je ovo priča kao da je bio u labirintima hrvatske birokracije bilo kojeg sustava. Znači, općine, MUP-a, bolnice, škole, šta god hoćeš. Znate priču, ali da prođemo. Kaže, otišao sam u bolnicu i dali su mi ime žene i broj gdje je. I otišao sam u tu sobu. Došao sam jedno 15-20 minuta prije nego što je bilo vrijeme za primanje posjetitelja i otišao sam tamo preko i rekao gospođu da sam propovjednik i da bih se htio posjetiti određenu ženu i ona me pogledala nešto je radila, okrenula se i rekla, što hoćeš? I rekao sam, htio bih otići do određene gospođe na ovom odjeljenju, i ona je rekla, ne znam. Kaže, pa dao sam joj broj i pomislio sam da vas je možda u redu da vas prvo pitam. Kaže, ona, ako imaš broj, onda odi. Znači, a to je nama, većini ti kad ideš danas bilo gdje, ljudi tako reagiraju. Ne zato što su zločesti, nego je takav pritisak, on nešto radi, zaokupljen glavom puca i sad pitaš ga, mogu li otići do te osobe, ne znam gdje je. A evo, tu je broj, pa ako imaš, onda odi. Kaže, hvala. Kaže, otišao sam tamo i došao sam do vrata tog odjeljenja i rekao, da li je tu gospođa ta i ta, pa se tako zove, i rekli su mi ne. Kaže, onda sam se vratio i pogledao na svoj papirić i tamo je to pisalo. I vratio se sam nakrat i gospođa je sjedila tamo i rekao sam, ovo je bio pogrešan broj. I ona je rekla, kako ste rekli da se ona zove? I ja sam joj rekao, ona je rekla, nije na ovom odjeljenju. Rekao sam, hvala, kaže, otišao sam onda kad gore. Kaže, otišao sam u sljedeću sobu i tamo je bio doktor koji je sjedio za stolom. Sjedio je i češao se po glavi i rekao sam, kako ste? On me pogledao i spustio pogled i pomislio sam, bolje da ga pustim na miru. Znači, vi ste kad išli na neki naš altar? Dobar dan. Kaže, i otišao sam dolje jedan red malo dalje i našao sam gospođu za stolom, medicinsku sestru, i rekao sam, ispričavam se, ona je rekla, šta hoćete? I rekao sam, je li ovdje žena sa tim i tim imenom? I ona je rekla, ne znam. I kaže, trebao sam otići u sobu 3.21 ili 2.21 i otišao sam u sobu i nema je tamo, i gospođa je rekla da nema nikoga s tim imenom tamo, tako sam ja možda pomislio da dođem na ovaj kat iznad. I onda kaže, mi je rekla, pa šta ne odeš u 2.21? Rekao sam, hvala vam. Kaže, otišao sam u taj 3.21 i rekao sam, je li tu i ta gospođa s tim imenom? I rekli su, ne. I tamo je bila jedna žena koja je sjedila, kaže, preko na drugom kraju rume, te sobe. I rekla je, u sobi 31. I rekao sam, hvala gospođa, otišao sam tamo i rekao, je li tu ta gospođa? Rekli su, ne, premjestili smo je. Otišla je dole, na donji kat. Kaže, pomisli sajme. Kaže, otišao sam dolje ponovo i dali su mi broj sobe i ja sam otišao dolje i bojao sam se otići do tog stola ponovo. Znači, imate sad neko tako reagira, vi sad trebate ga opet doći pitati i ustručavate se. Kaže, pogledao sam dolje i pokušao sam naći sobu s tim brojem, sam je išao bez da pita jer se bojao kad je vidio tu reakciju. Gledao sam i nisam mogao naći, i ovdje je došao doktor koji je išao sa tim stetoskopom u svojoj ruci i torbicom i rekao sam, dobro večer gospodine, možete li mi reći gdje je broj sobe taj i taj? I on je rekao, ovuda pa tamo. Rekao sam, hvala na informaciji. Kaže, pomislio sam, još nisam nigdje stigao. Kaže, pogledao sam okolo i tamo je bila jedna gospođa koja je izgledala ljubazno, sjedila je za stolom. Ja sam došao do nje i rekao sam, dobro večer, kako ste? I rekao sam, gospođo, malo sam zbunjen, ispričao sam joj priču da sam propovjednik i da je naš pastor nije mogao doći na ovaj poziv, tako su joj dao broj sobe i ona je rekla, samo trenutak, brate Branka, me naći ću vam. Pomislio sam, hvala gospodine. Kaže, brate Branka, ona je u toj sobi, toj i toj, svoje lijeve strane, upravo ovdje, i rekao sam, hvala ti puno. I pomislio sam je, tako je, oslobodila se pritiska. Ona je kod nje popustila je taj pritisak, znala je osoba bez pritiska ili s popuštenim pritiskom. Dakle, ovo je priča koja je danas potpuno svugdje. To je način funkcioniranja današnjeg svijeta. Ne zato što su ljudi zločesti ili bezobrazni, ponekad naravno neki jesu, ali i dobri i loši ljudi reagiraju tako. I dobri i loši ljudi su nervozni, dobri i loši ljudi nemaju živaca, dobri i loši ljudi se osjećaju kao da će im glava puknuti od pritiska. I pitanje je zašto taj pritisak? Zašto i na dobre i loše? Zašto na kršćane i one koji nisu kršćane? Zašto na mlade i na stare? Ako hoćete, mislim sad ovo, čisto kažu da je broj djece sa mentalnim problemima po školama eksplodirao. Broj studenata, mladih, sa mentalnim. Nekad je bilo, makar u moje vrijeme, ako neko se žali da ima mentalne probleme, znači izmišlja da je preskoči ispit. Znači to je bilo kao trik, kao. A danas to je stvarna pojava, o tako. Ja ne znam u cijeloj školi da je bilo dijete koje se žalilo na mentalne. A danas gotovo, ne znam, postotak koliko ih imaju, kako oni kažu, šifru, je li tako? Znači imaju ili neki ADHD, ili poremećaj koncentracije, ili napade panike, ili depresije, šizofrenik, za cijeli taj spektar. Djece koji traže usluge ili pomoć, a ne glume da preskoče zato što su zaboravili zadaću pa da se izvuku, je sve veće. I kaže projekt, to je postalo nervozno, neurotično doba. Svako je skroz pod pritiskom i nema vremena. Kaže, taj pritisak je narastao do te točke da se ljudi lome i da to uzrokuje ljutnju kod ljudi. I da se oni otarasaju onako. I da kažu stvari koje ne misle. I sad ćete vi vidjeti, znači da pod pritiskom ponekad ljudi kažu stvari koje ne misle. Znači, reagiraju na način na koji ne žele reagirati. Jednostavno, ali tako, rade stvari koje ne bi inače napravili. I kaže prorok, svako je kriv za to. Znači svako. Pod pritiskom je reagirao na način na koji nije htio reagirati ili rekao stvari koje ne bi rekao. Kaže, ja sam kriv za to i vi ste krivi. Prorok kaže, ja sam kriv. Prorok kaže za sebe, on također je pod pritiskom zna reći stvari koje inače ne bi rekao. I reagirati na način na koji ne bi reagirao. I na prvo kaže ovako. Mi pod pritiskom napravimo stvari koje inače ne bi napravili. I kaže kako se taj povećani pritisak sve više i više raste. Kaže, prije nego što odem dalje, htio bih reći ovo. Vjerujem da je to neprijatelj koji se spustio i pritišće zato što je to đavo. Znači, kaže prorok, svi smo krivi za to i svi smo pogriješili u tome da smo pod pritiskom rekli stvari ili napravili stvari koje inače ne bi napravili. A kaže, prije nego što kažem dalje, razlog za to je neprijatelj, to je đavo koji se spustio i koji pritišće. Kaže, ako vas on dovede pod pritisak da žurite, da jurite preko nečega, napravit ćete odluke koje ne bi napravili da ste sjeli dolje i razmislili. Zapravo, đavo je taj koji je se spustio i koji radi ovaj pritisak. I ako postigne da jurimo, da žurimo, postiće da napravimo i donesemo odluke koje ne bi donijeli da smo sjeli i razmislili. Ima puno citata u poruci i prvo kaže, Bog se ne boji. Znači, vi ne možete zamisliti Boga da kaže, brzo, 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 ako ne, neću stići, propašće moj plan. Možete zamisliti Boga da se žuri. Da Isus kaže ono, juri 150 na sat da stigne na Lazarov grob. Ako ne, gotovo. Raspašće se previše, strunuće previše i onda gotovo. Gotovo. Znači, nema u pismu nigdje da Bog žuri. I prorok kaže, Bog se ne žuri. Đavo se žuri, jer zna da mu je ostalo malo vremena. Znači, vi se žurite kad znate da imate malo vremena. Đavo zna da mu je ostalo jako malo vremena. On se žuri. Njemu je panika. On ne stiže. Bog se ne žuri. I kaže, ako on postigne da nas dovede pod pritisak da žurimo, da jurimo preko stvari, postiće da donesemo odluke koje ne bi napravili da smo sjeli i razmislili. Kaže, kad smo pod pritiskom radimo, napravimo stvari koje inače ne bi napravili. I kažemo stvari koje nismo mislili reći. I kad god je nešto da mora odmah, vjerojatno ne dolazi od Boga. Ako je nešto, sad mora, ako sad... Znači, to je nekakav dobar pokazatelj da nešto sumljivo o tome. Znači, ako mi sad ne doneseš knjigu, neće se obratiti. Ili, ne znam, ako sad ovo ne potpišeš, to je to, sad, zadnja šansa, ovo, evo sad, danas do podne, samo potpiši. Može sutra, pogledat ćemo se. Znači, sve što je, i obično stvari koje su na prevaru, je sad zadnja šansa, ono, jedan od, evo sad imaš još 3 minute, odbrava onaj broj, tek, evo sad crveno, bum, bum. Kaže da je to đavo koji nas dovede pod pritisak i žurbu, da trčimo preko stvari, da bi postigao da donesemo odluke koje ne bi donijeli, da smo sjeli i razmislili. I sad slušajte, kaže prorok, prije neke 3 godine ja sam bio na izletu za lov sa jednim indijanskim vodičem. Kaže, ja lovim jako brzo. I kaže, to sam ja. Jedan od onih koji radi pritisak. Znači imate nekad ljude s kojima sjednete, samo rade pritisak. Ajmo, kava, ajde, koliko imaš, gledajte, daj, znači, samo ti radi pritisak. Kaže prorok, i kad je on otišao sa indijanskim vodičem, on je bio taj koji je radio pritisak. Jer je došao iz vremena, iz civilizacije, gdje sve moraš odmah, brzo. Sad ili nikad. Kaže, ja lovim jako brzo. Kaže, takav sam i ja sam jedan od tih koji rade pritisak. I lovio sam sa ovim Indijancem, iskočio sam sa konja i bio je tamo los na planini i počeo sam za njim iza zavoja. I stari Indijanac je bio nekih 10 godina stariji od mene. Išao iza mene i cijelo vrijeme kuhao. Kaže, i rekao sam, daj šefe, daj. On rekao, prebrzo. Rekao sam, ajde, kaže, i počeo sam i on je rekao, prebrzo. Ja sam usporio u sljedeću brzinu, kaže, a on, prebrzo. Opet sam usporio, on opet prebrzo. Rekao sam, ajde šefe, tamo je los je tamo. I on mi je rekao, kaže, on je tamo rođen, on će tamo i ostati. Kaže, los je rođen tamo, ne ide on nigdje. Kaže. I rekao sam, kaže, pomislio sam, pa u biti je upravo. Kaže, rođen je tamo los, i los će tamo biti. Kao. Rekao je, propovjednik lovi prebrzo, prestraši svu divljač. I kaže, rekao mi je, ponašaj se kao Indijanac. Zakorači jednom, pogledaj 9 puta. Kaže, pitao sam se u kojoj to brzini bi ja se morao, u koju bi brzinu morao spustiti da dođem do toga. Znači, kaže, ponašaj se ko Indijanac, napravi jedan korak, a onda 9 puta pogleda. I onda kaže, koju bi ja brzinu morao spustiti da se ponašam kao Indijanac. Kaže, Los je tamo rođen, neće nigdje otići. Kaže, prestraši svu divljač. Rekao je, zakorači jednom i pogledaj 9 puta. Pogledaj okolo sve 9 puta prije nego što napraviš sljedeći korak. Ali vidite, on ne žuri. I sad ovo je to, ovo je, znači mi nemamo tu brzinu, ja mislim. Mi hoćemo odmah, mi se molimo Bogu, Bože, molim te mi daj, nije dao 15 minuta, hoćemo ovako. Sutra, aj Bože, ajde, najkasnije sutra, sutra do 8 ujutro. Znači, imaš u sebi da ti sve, dođeš u red, u dućan i dvoje ispred tebe na kasi, ono. Ajde, daj. Znači, ti se ponašaš, ali ono, kao, pa daj, ko, parking mi ističe za 3 minute. To mi je još 60 centi. I tako, i onda dođeš kući, ono, ručak, ono, djete, sve, posao zove, sve. Takvo je vrijeme, kaže prorok. Kaže, trebali bi razmisliti prije nego što kažem. Moja stara južnjačka majka mi je rekla, razmisli 2 puta, pa reci 1. Mi kažemo 2 puta, a razmislimo ponekad. Kaže, to su te male stvari, te stvari koje ponekad ostavite neispunjene, a znači toliko puno. Dođemo u toliku žurbu da jurimo preko stvari u ovom neurotičnom dobu u kojem mi živimo. Kaže, bilo doličilo bi nam, kao crkvi Bože večeras, da stanemo na minutu i da vidimo gdje smo. I sad kad pogledamo stih koji smo pročitali, kaže, Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. Kaže, ne bojte se, stojite mirno i gledajte Gospodinovo spasenje, koje će vam On danas iskazati, jer Egipćane koje ste danas vidjeli, nećete vidjeti više nikada dolje. Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. Znači, ja ne znam da tekst u Bibliji koji kaže požuri. Tako. Požuri jer ako ne požuriš, Bog neće stići. Propada Božji plan. Nemoguće. Kaže, ponekad život ovdje postane tako, vi se počnete žuriti i kaže, jurimo i gužvamo se i ustrci smo toliko, kaže prorok, da sretneš sam sebe u povratku. To je baš bilo fora kad sam to četio. Znači, kaže, toliko juriš, da ti već se vraćaš i srećeš sebe kako ide. Kaže, sretneš sam sebe u povratku. Kaže, a ja ne vidim zašto smo mi uopće u žurbi. Kaže, mi ne postignemo više toga, ne odradimo više toga, nismo više toga postigli nego što su oni postigli u danima Mudija ili Finija ili Noksa ili Kalina. A oni su jahali na konjima i na ovim kolima, imali su stare kampove i sastanke poput ovoga i šatore u šumi i lovili su vjeverice za doručak i imali ovaj mahune za ručak i sve bilo u redu. E sad, da mi svojom jurnjavom postignemo više nego što su postigli oni, onda bi čovjek još nešto rekao. Ali oni su išli na konjima i kolima, spavali u šumi, u šatoru, lovili ne znam što ulove, i što je bio doručak. I postigli su i odradili su više nego mi koji toliko jurimo, da kaže prorok, da sretnemo sami sebe u povratku. Kaže, i onda u ovom nervoznom, neurotičnom dobu u kojem mi živimo, kaže, znate li što? Za sve ovo, doktori nemaju odgovor. Jer to muči i njih također. Sad kaže prorok, psiholozi nemaju odgovor, doktor nema odgovor. Medicina nema odgovor za ovo nervozno i neurotično doba u kojem mi živimo. Oni nemaju odgovor, oni ne znaju što napraviti. Kažete, doktore, glava mi puca. ne znam što napravimo, on će reći i meni također. Kaže, nema ništa što možeš napraviti. I on će ti dati sredstvo za smirenje, a kad to sredstvo za smirenje prođe, ti si još nervozniji nego što si bio na početku. Jer to je kao da pijanac uzme još malo alkohola da prevlada svoje pijanstvo. Ne možete to napraviti, nema odgovora, oni ga nemaju. Znači, kaže, doktor ne zna odgovor, kažeš mu, glava mi puca, pod stresom sam, ja sam isto, nema rješenja za to, to je bolest 21. stoljeća, kako kažu. Dođeš kod njega i svi smo takvi, nema, da li živiš u šumi, živiš na selu, u kući, radiš, ne radiš, sve, uvijek je nekakav stres. Kaže, a sredstvo za smirenje koje oni daju ljudima, kad prođe, ljudi su još nervozniji, još nemirniji. Je kao da pijanac uzme malo još dodatno, popije da bi se riješio svog pijanstva. I oni nemaju odgovor, ali Bog ima odgovor. Znači, postoji odgovor, ali ga nemaju doktori, nema ga svijet, ali kaže prorok, Bog ima odgovor, on je odgovor. Krist je odgovor za svaki problem koji mi imamo. Znači, postoji odgovor, a Krist je odgovor. I sad prvo kaže primjer. Idemo vidjeti zašto je vrijeme u kojem mi živimo takvo da svi jure. Kad u starom zavjetu bilo je vrijeme da kad bi čovjek, kad bi u njemu narastao pritisak toliko da napravi nešto pogrešno i da prolije nevinu krv, onda bi bježao. Zato što je čovjek napravio nešto pogrešno ili ubio nekoga, neki od njegove obitelji bi ga lovio dok ga ne nađe. I onda bi ga ubio, jer je to bilo vrijeme kad je bilo oko za oko i zub za zub. I čovjek i nije imao mjesto gdje bi stao. Ali ako je napravio nešto slučajno, naravno, ti ljudi, ta obitelj, ne bi vjerovala da je on to napravio slučajno, tako da je morao pobjeći. Dakle, prorok kaže, ako je čovjek bio pod pritiskom i napravio nešto pogrešno, čak i ubio nekoga, napravio je to pod nekim pritiskom, a nije htio to napraviti. I znao je da kad ga ulove, da će mu se osvetiti, i bježao bi, i kaže, ne bi mogao nigdje stati, bio bi bjegunac, nije znao što napraviti, nego bi bježao, i to je tip danas, što ja mislim da uzrokuje toliko pritiska, i to je zašto smo mi toliko jurimo. I to je ono u čemu je stvar sa ovim svijetom. Znaju da su pogrešni, znaju da dolaza gospoda je pri ruci i raste pritisak i oni bježe. Znači, kao kad je ovaj čovjek napravio je nešto krivo pod pritiskom, desilo se nekakva situacija, nije mrzio, pismo kaže, tog čovjeka, nije napravio to s predumišljajem, nego u nekom trenutku se desio pod nekim pritiskom da je postupio pogrešno, možda su radili nešto i nije jurili, žurili, stigli, palo je nešto, ubilo je nekoga, ozlijedilo je nekoga ili nešto. I u tom slučaju, kaže, on je bio bjegunac i to je tip čovjeka i ljudi danas koji su pod toliko pritiska i bježe i jure. Kaže, znaju da su napravili nešto pogrešno, znaju da je dolazak gospoda pri ruci i u njima raste pritisak i oni jure. Kaže, birtije, skradnice, luksus, grijeh, moralno propadanje, bilo što da bi si dali oduška. Slušaju televiziju, prljave šale, bilo što da bi dali oduška. I oni bježe, jure. Nešto će se dogoditi i oni to znaju. I oni piju na smrt sa zadovoljstvima i tako dalje, jure, bježe. Oni znaju da će se nešto dogoditi, kaže, svijet o tome govori, mi znamo da će se nešto dogoditi, ovaj svijet može biti raznesen prije jutra, svaka nacija je pod tenzijama, zašto? Dakle, kaže, kako grijeh raste, tako tenzije rastu, kao da čovjek u posvijesti zna da je nešto pogriješio i bježi, i ljudi zapravo bježe od svoje savjesti, bježe od svojih misli, bježe u njima od, kao neka podsvijest koja im ne da mira. Kaže, prvo kao da su bjegunci, bježe, znaju da je nešto pogrešno, znaju da dolazi Gospod i znaju da taj pritisak u njima raste, nešto će se dogoditi, oni to znaju. Svijet o tome govori, kaže, mi o tome govorimo, jer svijet može se raznijeti i biti raznešen prije sljedećeg jutra i cijeli svijet i sve nacije su pod tenzijama. Kaže, u starom čovjeku, kad bi čovjek napravio nešto, u starom zavetu, kad bi čovjek napravio nešto pogrešno, možda je ubio čovjeka, možda je taj čovjek kojeg je ubio, njegovi prijatelji bi ga tražili dok ga ne nađu i ubio i njega također, zato što je u starom zavetu bilo zub za zub i oko za oko, ali Jošua je sagradio neka mjesta koje su bili domovi utočišta, gradovi utočišta. I sad to je ono što prorok kaže, da Bog ima odgovor. Čak u starom zavjetu, za takve situacije, Bog je dao odgovor i izabrali su 6 gradova, koji su bili gradovi utočišta da bi takvi ljudi mogli doći i skloniti se. Kaže, mogao bi doći na gradska vrata jednog od tih utočišta i iznijeti svoj slučaj. I reći im da on to nije htio napraviti, to zlo, i onda bi mogao ući u grad i biti siguran od svog neprijatelja. Pogledajte, kaže pismo ovako, govori djeci Izraelovoj, reci im, kad prijeđete preko Jordana u zemlju Kanan, odredite si gradove koji će vam biti gradovi utočišta, da u njih može pobjeći onaj ubojica koji nehotice ubije nekoga. I neka vam to budu gradovi za utočište od osvetnika, tako da ubojica ne pogine sve dok ne stane na sud pred zajednicom. A tih gradova koje ustupite, 6 će vam gradova biti za utočište. Dajte 3 grada s ove strane Jordana i 3 grada dajte u zemlji Kanadskoj i neka to budu gradovi utočište. I vi kad god pogledate u Bibliji da nađete 6, ako je nešto od Božjeg, mora biti negdje i 7. Je li tako? Kao kad je žena na Studencu rekla da je imala 5 muževa i onaj koji je sad muž ili je 6. Mi znamo da negdje mora biti 7. Krist je bio duhovno, ne znam, 7. muž kojeg je ona tražila. I ovdje imamo 6 gradova utočište i 7. grad utočište je u Novom Zavjetu Isus Krist. U Novom Zavjetu imamo jedan grad utočište gdje čovjek koji pod pritiskom napravi nešto krivo može pobjeći i biti na sigurno. I ono što sad kaže pismo, a ako ubojica ikada izađe izvan grada, granice grada svoga utočišta, u koji je pobjegao, i krvni ga osvetnik nađe izvan granica grada njegovog utočišta, i krvni osvetnik ubije ubojicu, neka ne bude kriv. Jer je ovaj trebao ostati u gradu svoga utočišta do smrti velikog svećenika. Neka se ubojica tek po smrti velikog svećenika vrati u zemlju u kojoj je njegov posjed. Dakle, vrijedilo je pravilo da je siguran, ali samo dok je u gradu utočišta. I kao što za nas, znači, samo dok smo u Kristu, imamo mir. Onog trenutka kad izađemo iz tog grada, mir koji nam je obećan, više pravila ili koja su bila dok smo bili u gradu ne vrijede izvan grada. Dok smo u Kristu vrijede jedna pravila, a van Krista su potpuno druga pravila. Kaže, neki od nas odu drugim putevima u ovom neurotičnom dobu u kojem mi živimo. Mnogi ljudi odu psihijatrima. Kršćani idu psihijatrima. A psihijatri moraju ići drugim psihijatrima. Kaže, vratimo naš put ka Bogu, on je naš iscjelitelj. Kaže, ako nas srce ne osuđuje, onda imamo ovu sigurnost, Bog odgovara na molitvu. Kaže, mnogi ljudi odu drugim putem i tražu pomoć od psihijatara, čak i kršćana. A kaže, psihijatri ne mogu pomoći ni sebe. Jer psihijatri idu k psihijatrima. Ali kaže, Bog je naš iscjelitelj. Sad vi kad malo pogledate, čisto sam malo izguglo pa što je izašlo odmah na početku, kaže, procjenjuje se da više od jedan od svaki peti, više od jednog od pet odraslih u Americi ima mentalne bolesti. Kaže da je to neki 60 miliona, 57 miliona od 2021. u Americi. Kaže, procjenjuje se da jedna od tri žene i jedan od pet muškaraca će doživjeti tešku depresiju u svom životu. I bila je neka statistika, znači za 22. u Hrvatskoj je izdano 52 miliona recepata. Od čega samo za anksiolitike, znači za anksioznost, oko 5 miliona. Znači neki 90% je samo za jednu kategoriju mentalnih problema. Znači od 52 miliona od svih bolesti koje postoje, jel tako, 52 miliona, 10% je išlo za anksioznost. Kaže, znači ako pogledate onda još antidepresive i neke druge, to su sad brojevi koje treba, koje se dodaju na to. Zašto? Jer svi su pod pritiskom. To je točno, kaže. Nemaju vremena. Izgleda da svi idu negdje. Žure i čekaju. Izgleda da je svijet zaražen tim, kaže. I doktori nemaju lijek. Kaže, ja sam tako sretan da usred toga večeras znam da netko ima lijek, a to je Bog. On ima lijek kako da se maknete ili riješite pritiska. Znači, kaže, netko ima lijek. I kaže, Bog ima lijek i on zna kako da se riješimo pritiska. Kaže, razgovarao sam sa doktorom nedavno i on je rekao, brate Bahame, znaš, umobolne ustanove su pretrpane. Kaže, psihijatri pucaju. I psihijatri liječe psihijatra. I rekao je, pitam se što je lijek. A rekao sam mu, ja ga imam. On je rekao, što? Isus je odgovor. On je odgovor za sve to. Kaže, u ovom neurotičnom dobu nitko nema minutu. Kaže, bilo je nekad da ste vi otišli preko i posjetili susjeda, neke od vaših sestara, nemate vremena za molitvu. Ja razmišljam o John Wesley, sestra Suzanne Wesley je imala 17 djece i nije imala automatski perilicu rublja i sušilicu, kaže, i nije imala pipu da okrene i da odmah stigne topla voda. Morala je ići na izvor, na potok sa nekim starim drvenim vrčem. Kaže, a ipak uspjela bi pronaći 2 ili 3 sata svaki dan da sjedne sa svojim mališanima i da ih uči o Bibliji. Iz toga su izašli Charles i John, koji su promijenili smjer svijeta. Jednostavno kaže, niko nema minutu. ljudi nazove, imaš minutu, tako je doslovno ljudi ako dobiješ nečiju minutu. Tako. I kaže, doktori ne imaju odgovor na to, ali Bog ima odgovor. Isus je odgovor i on je odgovor na sve to. I sad ono kad se malo vratimo na onaj detalj, kaže, dok si pod pritiskom, napravit ćeš stvari koje inače ne bi napravio da se sjeo i razmislio. Ovo je jedan primjer iz Biblije. Imamo jednog čovjeka koji je po prirodi bio nervozan, nestrpljiv ili temperamentan. A to je bio Mojsije. I kaže, evo ih idu dolje u Egipat. Bog mu je rekao da ide u Egipat, da izbavi narod. I on sa svojim temperamentom vjerojatno se spakirao u 5 minuta. I kaže, pogledajte koliko čovjek može postati da zanemari stvari. Na kraju ga je Bog sreo dolje na putu i htio ga je ubiti. I Sipora je otišla, uzela oštri kamen i obrezala svoje dvoje djece sa tim oštrim kamenom. Što je Mojsije radio? Mojsije je završio u takvoj gužvi i strci tog dana, toliko da je to došlo do te točke da je zaboravio pečat obrazenja. Kaže i prorok, i tu je ono gdje smo mi. Toliko da i tu su crkve svetosti iznevjerile. Kaže, mi imamo toliko vremena, Gospod nam je dao puno novaca i mi gradimo velike crkve sa tornjevima i stavljamo plišane stolice i orgulje, toliko da smo zaboravili pečat Božji. A to je krštenje Duhom Svetim. Bože, pošalje nam Siporu. Kaže prorok. Kaže, Mojsije je, Boga je poslao u Egipat i on sa svojim temperamentom i kakav je bio, završio tako je, kaže, gužvi, strci, na brzinu idemo, sad ćemo toliko da je zaboravio pečat obrezanja. Kaže, prorok, i tako smo i mi kao crkva. Kaže, mi se toliko jurimo da gradimo zgrade, da stavljamo plišane stolice, orgulje, ovo, ono, da smo zaboravili pečat Duha Svetoga, a to je krštenje Duha Sveta. Bože, pošalji nam se poru. I kaže, obrezanje je bio pečat obećanja i obrezanje u Starom Zavetu je krštenje Duhom Svetim u novom. I svaki čovjek izvan krštenja Duhom Svetim će biti odbačen, odsječen. Dakle, i Božja djeca, i Božje sluge, i prorok kao Mojsije, i on je rekao, Bog će vam podići proroka kao što sam ja. I je u trenutku kad se žurio zaboravio najvažnije. Da je Mojsije sjeo i razmislio, ne bi se odlučio otići u Egipat bez da je obrezao svoje sine. Ali zato što se žurio i upao u gužu i strku, kako kaže, došlo je do toga da je zaboravio pečat obrezanja. Jer se žurimo. Đavo želi da se žurimo, jer ćemo onda zaboraviti neke stvari. Ako je Mojsija doveo, koji je malo prije toga stajao i razgovarao sa gorućim grmom i vidio ognjeni stup i čuo Božji glas, postigao da kad ga je doveo u žurbu da Mojsije zaboravi na obrezanje. Znači, to je recept kako đavo želi nas prevariti, da se žurimo. Kažem, mi smo na raskrsnici vremena. Ovo je 7. raskrsnica. I što je sljedeće, brate Branham, idemo u mileniju. Vrijeme će završiti na ovoj raskrsnici i vječnost će nam početi. Cijela povijest je na vrhuncu ove velike drame. I u čemu je stvar? Zašto su ljudi tako nervozni? Zašto čak i psihijatri dolaze da se za njih moli? Zašto je ovaj svijet u nervoznom dobu, u neurotičnom dobu, kad ljudi ne mogu čekati, kaže brr, ide 150 na sat da stane neku pivnicu još 2 sata prije nego što stigne kući, juri preko ljudi, u čemu je stvar? Svako je u takoj žurbi, ne može posjetiti svog susjeda, nemaju prijatelja, ne znaju tko živi vrata do njih, nemaju vremena za to napraviti. U žurbi ste, u čemu je stvar? Postavljena je velika drama. Znači, kad vi imate dramu nekako, tako, kad drama dolazi do vrhunca, ljudi postanu ushićeni, usplahereni, nervozni, iščekuju. Kaže prorok, i ova drama koju je Bog napravio, dolazi do svog vrhunca i ljudi, znači vi kad gledate, ne gledamo filmove, ali kad gledate nešto što ide prema svom vrhuncu, znači ne moraš ti razmišljati i reći, e sad postani nervozan, e sad moraš malo da ti brže tuče srce i sad postani nestrpljiv. To ide nesvjesno. I kaže prorok, kako je Božja drama se događa, ljudi postaju sve nervozniji, nestrpljiviji sa svim tim tenzijama, posvjesno, ne znajući da je to zato što se drama u kojoj sudjeluju dolazi do svog vrhunca. Kaže, postavljena je velika drama i to je točno. Nacija gladna poput lava upada unutra. I kaže, prije nego što je uspije zauzeti, Bog će uzeti svoju crkvu. Mi znamo da je Rusija ova nacija gladna poput lava, za koju prvo kaže da upada Sjedinjene Države. Kaže, prije nego što je uspije zauzeti, Bog će uzeti svoju crkvu. Ali drama je tu. Ide k svom vrhuncu i ljudi koji žive i promatraju ili, i bez da razmišljaju o tome, samo zato što su dio te drame, postaju sve tenzije rastu kako se vrhunac približava. Ja želim pročitati večeras kao tekst u propovjedi koja se zove Stani mirno. Jedan mali dio pisma koji se nalazi u 13. poglavlju Brojevima, 30. stih. I samo prvu frazu tog stiha, želim to pročitati i uzeti za tekst, kaže pismo ovako, i Kaleb umiri ili ušutka ljude pred Mojsijem. Znači ono što ovdje kaže, kaže, Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. I kad su došli uhode iz zemlje i kad je počela izvješća koja su govorila da oni to ne mogu, kaže pismo, Kaleb umiri, ili naš prijevod kaže, ušutka ljude pred Mojsijem. Kaže, želim uzeti taj tekst, stani mirno. Kaže, mi smo u danima, u danu usplahirenosti. Izgleda da je cijeli svijet usplahiran. Ne samo da je naša nacija usplahirana, nego nacije svijeta su usplahirane. Svatko je nervozan, a ne znaju zašto. Znači, ljudi su nervozni kad nema razloga da budu nervozni. Znači, ne znam, dijete je u školi, ima u frižideru nešto za ručak i večeru, ne znam, platit će nekako račune ovaj mjesec, a svejedno je nervozan. Kaže prorok, svijet je usplahiren i možda taj osjećaj, možda je taj usplahirenost bolja riječ nego nervoza. Ponekad su ljudi usplahireni, nemaju neki mir, imaju, kako to kažu, anksioznost ili neki nemir. I nacije su usplahirene i svako je nervozan i ne znaju zašto. Evo prorok kaže objašnjenje. Prije nekog vremena u Africi promatrao sam scenu koja je bila izuzetna. I onda me je to dovelo da shvatim ovo. Znači kaže, kad sam gledao tu scenu u Africi koja je bila izuzetna, dovelo me da shvatim zašto su ljudi uznemireni. Zašto su usplahireni, a ne znaju zašto. Kaže, gledao sam kroz dvogled i vidio sam malo janje koje je odlutalo iz tora u Africi. gdje oni imaju svoje ovce i svoje jarce i ostale stvari u toru. Ali ovaj je bio vani i on je jeo, pasao, ali tako. I odjedan put je ovaj mališan postao nervozan, usplahiran. I nisam mogao vidjeti zašto bi se mališan toliko, zašto se toliko potresao, zašto je toliko usplahiran. I primijetio sam da skroz dolje u korovu, visokom afričkom korovu, je bio lav sa crnom grivom koji je nanjušio janje i šuljao se k njemu. A malo janje ne može nanjušiti lav. Ali ima jedno čulo koje mu je Bog dao, koje u njemu stvara da se uznemiri. Kaže, on nije, kaže, nije ga mogao nanjušiti, ali imao je neki nešto da mu je dano da se uznemiri. Kaže, on je imao čulo da nešto ide po krivu. I ako smo mi, djeca Božja, ako smo mi ti janci, ili tako, kaže, mi nemamo taj njuh da nanjušimo lava, nemaš da vidiš, nemaš neke, ne znaš šta će se dogoditi, nemaš viziju, ne znaš šta, ali imaš neko čulo koje ti da da se uznemiriš kad stvari nisu u redu. Imate nekad stvari kad vi, da li je nešto ispravno ili nije ispravno za napraviti. Tako, ne znaš, ali imaš neki, da kažemo, nemir oko nečega. Kao neko čulo koje ti se uznemiri, ako nešto mi ne... Kao imam neki nemir oko ovoga, neću to napraviti. Ili nemam mir oko nečega. Znači, nekad čovjek kaže da li da napravim nešto ili ne znam. Sve bi to možda, sve je to u redu, ali nekako imam neki nemir u sebi, neću. Kaže prorok, janje, Bog mu je dao jedno čulo da se uznemiri kad stvari idu u krivu. Kaže, mnogo puta to postoji i u ljudskoj rasi, kao i kod divljeg života. Znači, kao da ima jedan nemir. Na jednom mjestu, kad se ćemo pročitati, on kaže da je to, mi nekad to zovemo predosjećajem, on kaže. Znači, to kaže, Bog je dao nekako čulo da se uznemiri, iako ne vidi lava, ali zna da nešto nije u redu. I on ga gleda, kaže, ne vidi lava, ne može ga nanjušiti, a postao je usplahiran. Probudilo se čulo u njemu koje mu ne da mira. Tako. Kaže, ovo janje je bilo nervozno. Prvo je paslo i onda je postalo nervozno. Jednostavno nije moglo imati mira. Kaže, nešto se događalo što on nije mogao vidjeti. Janje ne može nanjušiti neprijatelja, ali bilo je nešto. Smrt je vrebala i to ga je činilo nervozno. Ljudi imaju nešto da osjete da nešto loše dolazi i postaju nervozni. Da smrt vreba, da se stvari kompliciraju, da drama velika ide prema svom vrhuncu, tako, i zato su nervozni. Kaže prorok, nisam razumio zašto su svi nervozni, dok nisam vidio to janje u travi, ili tako kako pase, i ne vidi lava, ali se usplahiralo, jer mu je Bog dao čulo da osjeti da nešto nije u redu. I napravilo ga je nervozno. Kaže, ja sam promatrao scenu i onda je došlo u moj um početak teksta koji vam želim iskoristiti večeras, bilo je nešto što ga je upozorilo na prisutnu opasnost. I kaže, i tako je sa nacijama u svijetu večeras. Znači, zašto su ljudi nervozni? Imaju neko čulo koje govore da nešto nije u redu. Da se nešto, opasnost vreba. Evo tako, da nije sve kako treba. I da dolazi nešto ne znaju šta. I prije su pas, prije je paslo u miru, jedan put se usplahirilo. Kako se velika drama približava svom vrhuncu. I to što su ljudi sve nervozni, znači da je taj vrhunac sve bliže. Da je opasnost sve bliže i Bog im nije dao njuh da znaju i vidi viziju, ali im je dao neki čudan osjećaj. Da im nešto u njima ne da mira, neka nervoza, nešto zbog onoga što dolazi. Kada čitao sam neki dan da psihijatri u Americi idu jedan kod drugoga. Bio jedan veliki pjevač i zabavljač, poput Artura Gorsfrija. Neki od njih imaju i po 3 psihijatra. Kaže Elvis Presley, moderni Juda Iskariot i Red Paul i Džakon u crkvu. Oni moraju imati psihijatre da ih drže, da se održe. Presley ima 3 ili 4 srčana udara je imao, a još je u tinejdžerskim godinama. To je pritisak, to je stres. Kaže, ja mislim baš za Elvis Presley na nekim mjestima kaže da ima 3 ili 4 psihijatra. Kada cijeli svijet izgleda da je uznemiren, neka nevidljiva sila pokušava upozoriti ljude da će se nešto dogoditi. Znači, kaže prorok, neka nevidljiva sila pokušava upozoriti ljude da se nešto slijedi i ljudi nemaju mira. Kao ovo janje koje ne vidi opasnost, ali neka nevidljiva sila ga upozorava da smrt treba. Kaže prorok, cijeli svijet izgleda da je uznemiran. To je neka nevidljiva sila koja pokušava upozoriti ljude da će se nešto dogoditi. Kaže, cijeli svijet je potresen oko toga. Tu smo pri kraju doba. Tu smo, samo što nije Krist došao. Svaki čas on može doći. I čuo sam, kaže, kako kažu, ne tako davno, da 85% sjedinjenih ljudi odnosno u Sjevernoj Americi, ima mentalne probleme. Kaže, razmislite o tome. 85% ljudi na kontinentu Sjeverne Amerike ima nešto mentalno pogrešno, nekakav mentalni problem. Kaže, oni jure vrtoglavom brzinom, žure, idu, a ne znaju kamo idu. To je nervozno doba, što je to? Kaže, dajem ovo svečano upozorenje crkvi. Kaže, dajem ovo svečano upozorenje crkvi. Stanite mirno. Kaže, Bog uvijek zapovjedi da stanete mirno prije nego što on napravi bilo što. Kaže, prorok, znači, 85% ljudi ima nekakve mentalne probleme. I kaže, jure vrtoglavom brzinom. Žure. A ne znaju kamo ide. I kaže, dajem ovo svečano upozorenje crkvi. Stanite mirno. Bog uvijek zapovjedi da stanete mirno prije nego što on nešto napravi. I ako hoćete, svaki put kad je prorok pozivao molitvene redove i otkrivao tajne srca, svaki put je od ljudi tražio da stanu mirno. Kaže, želi da vas sestra za orguljama, ako bi samo odsvirala pjesmu Ostani sa mnom ili nešto na tog tipa, ili ako hoćeš samo vjeruj. I kaže, tražit ću i zamoliti svakog od vas, kršćanski prijatelji, ako bi napravili ovo za mene, želim vam da budete, kaže, tihi koliko god možete biti. I budite s poštovanjem koliko god možete biti. Jer pisano je u pismu, stani mirno i znaj da sam ja Gospod. Znači, kad bi prorok pozivao molitveni red, prvo je smirio ljude. Ovdje je, će se desiti najveće, ali tako, jedno najveće čuda kad je Bog razdvojio Crveno more. I kaže, reče Mojsije narodu, ne bojte se, stojite mirno. Mojsije nije rekao, dovedite zbor i daj neku brzu pjesmu, da svi vičemo i skačemo i slavimo i plješćemo. Evo kaže, stani mirno. Oni su vikali, sljavili i pljeskali kad su prešli na drugu stranu. Onda je Mirjam izvadila tamburin. Prorok kaže, dok Bog ne napravi nešto, stani mirno. Kad Bog napravi čudo, iscijelite, onda ga proslavite. I ovdje je on rekao, vi stajte mirno i kaže, Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. Kad Gospodin pobjedi, vi ga slavite. Prije nego što Bog napravi čudo, nije vrijeme za vaditi trampolin ili tamburicu ili šta su imali, tako, bubnjeve. Nego nakon što je Bog napravio čudo. Prije nego što ih je Bog oslobodio, Bog je tražio da stanu mirno. Prorok je uvijek rekao, budite s poštovanjem, budite tihi koliko možete. Budite mirno i znajte da sam ja Bog. Kada pogledaj slušateljstvo, samo trenutak, molim vas, nemojte se micati. Kaže, netko je iseljen tu sa strane, nisam mogao vidjeti tko je to. Molim vas, nemojte se misliti. Vidite, svako od vas je duša i duh ovdje, vi ste kršćani i vi djelujete u kršćanskom, u duhovnoj oblasti. Ali Biblija je rekla da budete s poštovanjem, stojite mirno i znajte da sam ja Bog, kako je on rekao. Kaže, imaj vjeru u Boga, hoćete li biti mirno i ne se micati jednu minutu. Dakle, vidimo da prorok bi uvijek umirio ljude da bi Bog nešto napravio. I onda on kaže, ja dajem ovo svečano upozorenje crkvi. Stanite mirno. Bog uvijek zapovjedi da stanite mirno prije nego što on bilo što napravi. A crkve su u nervoznom stanu. Znači, crkva je u nervoznom stanju, kaže. Zašto mi dođemo u crkvu? Prva stvar je pola sata tišine. Prva stvar je stani mirno. S time krećemo. Znači, ne krećemo sa pjesmama, ne okrećemo sa stani mirno. Smiri se i kaže, prvo kažem, dajemo svečano upozorenje crkvi. Stanite mirno. Bog uvijek zapovjedi da stanite mirno prije nego što on napravi bilo što. A crkva je u nervoznom stanju. Svaka crkva obraćuje ljude iz jedne u drugu i vuku i komešaju se i sekiraju se. To je nervozno doba. Stanite mirno. To je poruka. I ako hoćete proroke, ako pogledate šator njegovu, on je gore imao jedan stih napisan. I taj stih je bio, stoj mirno i znaj da sam ja Gospod. Znači to je bila, ako je od svih stihova u Bibliji izdvojio je jedan koji su ljudi gledali svaku nedjelju i kad god da su imali službe po 2-3 sata, pisalo je stani mirno. I kaže, to je svečano upozorenje crkvi, stanite mirno. Bog hoće da se smirimo prije nego što on nešto napravi. Ja sam imao jednom službu da uvijek ide anestezija prije operacije. I kaže prorok da je propovjedanje riječi anestezija kojom Bog nas smiri da bi napravio nadprirodnu operaciju. Znači, vi ne možete operirati čovjeka dok se rita. Morate ga umiriti, morate ga sedirati, ali tako. I pismo da je prorok nam kaže, ako će Bog nešto napraviti, prvo što će napraviti je da traži od nas kao svečano upozorenje da stanemo mirno. A crkve su u nervosnom stanju, kaže. Kaže, Kaleb ovdje, ljudi su se vratili, te uhode, bili su preko obećanoj zemlji i ovo je bilo u Kadeš Barnei. I mnogi od njih su bili obeshrabreni, kaže, i uznemireni, zbog tih toliko različitih izama i svega što se dogodilo u crkvi, kaže, ali to ne umanjuje da postoji prava stvar. Ako vi ste uznemireni ili obeshrabreni zbog mnogo izama koje postoje u crkvi ili u poruci, to ne umanjuje činjenicu da postoji prava stvar. Ali Bog poziva svoju crkvu da stane. Stani mirno, nemoj skakati, nemoj juriti, ne znajući što radiš. Vrati se u riječ, vrati se ka Kristu. Znači, Bog kaže, smirimo se. Kad On napravi svoje djelo, onda ćemo ga proslaviti. Prvo se smirimo. Kaže, to je svečano upozorenje crkvi u vremenu gdje je sve nevrotično, gdje je sve nemirno, gdje sve juri, gdje je sve žuri. Kaže, upozorenje crkvi je stani mirno. I ovdje kaže pismo, Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. I to je težak izazov u ludom vremenu u kojem mi živimo, umiriti se. Tako. U vremenu gdje moraju svaki 100 metara staviti kameru da ljudi voze tako, po ograničenjima. I u vremenu gdje radiš 5 stvari isto vremena. Ako Bog hoće nešto napraviti za nas, kaže, vi se umirite, a Bog će se boriti za vas. Kaže, on je namirisao to malo janje i šuljao se prema njemu. A janje je postalo nervozno. Nije znalo zašto. Kaže prorok u propovjedi 62. godine, Letting Off the Pressure, kaže, ponekad mi to nazivamo predosjećajem. Zašto su ljudi nervozni? Jer imaju predosjećaj. Da nešto dolazi. Da nešto vreba. Đavo se žuri i ostalo mu je malo vremena. I on je doveo ljude u tako stanje nervoze. A prorok kaže, ako će Bog nešto napraviti, prvo vas mora umiriti. Kaže ovako, kaže, ponekad mi to nazivamo predosjećaj. Razlog što je bilo nervozno, nije vidjelo lava, ali nešto. Znalo je da smrt vreba blizu, izgleda da je svijet u istom stanju. Kaže, izgleda da je svijet u istom stanju, da zna da se nešto šulja i približava, da se nešto će se dogoditi. I to radi pritisak u ljudima. Zašto? Jer su vjesnici. Ali kršćanin koji je poučen riječu bi trebao znati da je to dolazak Gospodin. I to bi trebao biti slavni jubilej za kršćanina, znajući da se kraj približava. Kaže, grješnik, on vidi da se kraj približava. Ima neko čulo koje mu je Bog dao. Kao predosjećaj, kaže prorok, ponekad mi to zovemo. Nije svjestan toga, ali nešto u njemu nagovještava da se nešto vreba i to u njemu radi tenzije i radi pritisak, pogotovo zato što je on griješnik i nije spreman za to što dolazi. Ali opet Bog mu je dao neko upozorenje. Ali kršćanin koji je poučen riječu bi trebao znati da je to dolazak Gospoda i to bi njemu trebao biti jubilej, znajući da se kraj približava. Netko mi je nedavno rekao, brate Branhame, ti plašiš ljude kad kažeš da on može doći sljedeći čas. Rekao sam, plašim ljude, ne plašim njegove ljude. Kaže, to je najveća bilješka koju vi možete čuti i to je ono što mi čekamo, gle, ženek dolazi. To je ono zašto mi živimo, to je čas za koji mi živimo i ne znam ništa što bi bilo većeg od tog časa. Ali za griješnika, naravno, to je strašna stvar. U griješniku to stvara neurozu. U griješniku to stvara tenzije. Taj neki predosjećaj da nešto što nije u redu dolazi, neku usplahirenost, neku nervozu u kojoj nema pojma zašto. I to bih htio s otvorna da se i mi tako osjećamo. Ali za kršćanina Nema razloga da se tako osjećamo, jer ono što dolazi je naš jubilej, je li tako? Znajući da se kraj približava, da dolazi milenij, da Krist dolazi, da će biti kraj svakoj bolesti i svakoj smrti, nema razloga da smo mi nervozni kao svijet. Jer mi znamo što dolazi. Pismo kaže da se naše otkupljenje približilo. A zašto je svijet nervozan? Kaže prorok. Bog mu je dao predosjećaj. Dao mu je neko čulo. Da zna, da osjeti. Da nešto vreba, da se nešto događa i u njemu to radi nervozu i usplahljenost. Ne zna zašto, a to je od Boga dano upozorenje. I prorok kaže, a za crkvu ovo je moje svečano upozorenje. Smirite se. Ili stojite mirno. Bog uvijek zapovjedi da se smirimo ili da stanemo mirno prije nego što on napravi bilo što. Ako želimo iscjeljenja, moramo se smiriti. Ako želimo spasenje naše djece, moramo se smiriti. Ako želimo uznesenje, moramo se smiriti. Moramo to prepustiti Bogu. Moramo doći u stanju da kažemo, Gospodin će se boriti za nas, a ja ću se umiriti. Nije to moja briga, to je njegova briga. I kaže prorok, đavo nas, to je đavo, to je pritisak ovog doba koji nas pokušava načiniti nervoznima, jer onda kad smo nervozni kažemo ono što nismo mislili reći, donesemo odluke ili napravimo nešto što ne bi napravili, da smo malo stali i razmislili. I kaže prorok, pismo kaže, smirite se, on će se boriti za vas. I kaže, moje upozorenje crkvi je, smirite se. Jer prije nego što Bog može napraviti bilo što, prvo se mi moramo smiriti. Ili kako prorok kaže, prvo se mi moramo maknuti stranu, da prepustimo njemu. I završimo s ovim stihom. Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. Evo pogledajte. Naš dragi Gospode, vidimo vrijeme u kojem živimo i neurotično doba, Gospode. Vrijeme usplahiranosti, vrijeme tenzija, vrijeme nervoze, vrijeme nestrpljenja, vrijeme žurbe, jurnjave, strke, gužve, galame. Gospode, i u takvom vremenu ti si dao da živimo. Prvo kaže, doktori zato nemaju odgovor. A kaže, postoji odgovor i ti si odgovor. Kršćanin ima odgovor. Pismo nas uči, prorok je to tako naglašavao i tvoja riječ jasno kaže, smirite se i znajte da sam ja Bog. Kaže, Gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite. Gospode, molim te da to primijenimo u svom životu. Vjerojatno, Gospode, čim izađemo odavde, sotona će nas pokušati dovesti ponovo u nervozu, u žurbu, u jurnjavu. Gospode, daj nam snage da se odupremo tome, da se umirimo, da bi se ti mogao boriti za nas, Gospode. Blagoslovi sve koji slušaju i pomozi nam, Gospode, daj nam taj mir, kako pjesma kaže, ti si naš mir koji nadilazi svaku spoznaju, Gospode. Blagoslovi nas, umiri nas i bori se za nas, Gospode. Molim te u ime Isusa Hrista. Amen.
Oh,
istim bi svoj misli koja kaže gospodin će se boriti za vas, a vi se umirite, završili ovu službu. Neka Bog blagoslovi da budemo mirni, da se prepustimo, da ne brinemo se jer se On brine za nas, da se umirimo jer On će se boriti za nas. Bog blagoslovi. Amen.